Bună dimineața, astăzi e luni 26 iulie, la microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Plouă, dacă își mai amintește cineva de Bacovia, și plouă și astăzi și pretutindeni, dar nu e vreme de beție. E vreme de consolidat dicurile, de spirit gospodăresc și măsuri adecvate pentru a diminua forța distrugătoare a apelor. Și nu există loc pe harta meteo a Republicii Moldova care să nu fie, așa cum e prezentată astăzi, acoperită de nori din care va turna fie cu găleata, fie cu țărâita.
Temperaturile vor oscila între 26 și 29 de grade, oriunde între punctele extreme Naslav, Giurgiulești, Criva și Palanca, poate doar cu excepție la Dubăsar și Tiraspol, unde mercurul în termometre va urca peste 30 de grade.
Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Carasin, începe astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova. Pe parcursul a 3 zile, domnul Carasin urmează să poarte discuții și la Chișinău și la Tiraspol. O vizită de rutină, ca atâtea altele, sau promisiunea unui nou început în relațiile moldoruse, dar și în reglementarea transnistreană. Vom discuta în această dimineață cu analistul politic și deputatul Partidului Democrat, Oazon Antoi.
Va urma Iulian Ciocan astăzi despre asortimentele sărăciei, vechiturile și relele maniere ca bonus. La rubrica sa, realitatea cu amănuntul, și ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne va prezenta o nouă secvență din dicționarul său de sunete, astăzi alături de trupa Macaco.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Adjunctul ministrului de externe al Rusiei, Carasin, este așteptat la Chișinău. Presa britanică relatează că șeful companiei British Petroleum urmează să-și anunțe astăzi demisia și în America au fost date publicității peste 90.000 de documente secrete legate de misiunea din Afganistan. Acestea sunt știrile acestei dimineți. Agentul ministrului de externe al Rusiei, Grigori Carasin, este așteptat în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă citat de Itartas, Carasin va discuta la Chișinău și mai târziu la Tiraspol, mai ales căile de soluționare a conflictului transnistrian, dar și situația politică internă din Moldova. Președintele interimar Mihai Ghimpu a promis sinistraților că vor avea case noi înainte de începutul iernii. Potrivit MOL Press, Ghimpu a declarat într-o vizită în raionul Hâncești că materialele de construcții sunt puse la dispoziție de guvernul României, care a promis să ajute Moldova prin construirea a circa 900 de case. Presa britanică relatează că șeful companiei BP, Tony Hayward, este pe punctul de a-și anunța demisia. BBC și Sunday Telegraph au informat că discuțiile privind plecarea lui Hayward au avut loc la sfârșitul săptămânii, iar anunțul oficial va fi făcut astăzi. BP trece printr-o criză de imagine după accidentul din Golful Mexic din aprilie, unde explozia unei platforme marine petroliere a companiei britanice a ucis 11 muncitori și a declanșat un dezastru ecologic. BP, relatează presa britanică de astăzi, va plăti, se pare, 30 de miliarde de dolari de spăgubiri. În America au fost date publicității peste 90.000 de documente secrete legate de misiunea din Afganistan, eveniment criticat imediat de oficialități. Consilierul pentru Securitate Națională, James Jones, este de părere că documentele pot pune în pericol viețile militarilor americani activi acum în Afganistan. WikiLeaks, publicație online, a furnizat aceste documente cotidianului New York Times, care le-a publicat. Ele au fost trimise și cotidianului britanic Guardian și săptămânal german Der Spiegel. Între altele, sunt documentate atacuri împotriva unor civili afgani sau acțiunile sub acoperire ale agenților americani în Afganistan. Statele Unite și Coreea de Sud au început manevre navale antisubmarin în largul coastelor peninsulei coreene. Manevrele durează 4 zile și au fost drastic criticate de Coreea de Nord, care le consideră o amenințare directă la securitatea națională. În martie, o torpilă nordcoreană a scufundat un vas militar sudcorean. Premierul britanic David Cameron va face prima sa vizită în Turcia de când a preluat conducerea guvernului de la Londra. Astăzi se așteaptă să se întâlnească cu omologul său turc, Tayyip Recep Erdogan. Iar organizatorii petrecerii de muzică Techno Love Parade din Germania au spus că evenimentul nu va mai avea loc niciodată după ce 19 participanți au murit în orașul Duisburg din vestul țării sâmbătă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibere.org.
Așadar, doamnelor și domnilor, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, își începe astăzi vizita de 3 zile în Republica Moldova. Domnul Karasin va avea întâlniri cu liderii coaliției de guvernare, cu șefii unor partide, cu deputați, dar și cu administrația autoproclamatei Republici Moldovene și Nistrene. Eveniment demn de așteptări sau rutină diplomatică? Discutăm în această dimineață cu analistul politic și deputatul PD, Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi! Dincolo de faptul că la Moscova vor fi plus 35 de grade astăzi și e o binecuvântare să te refugiezi diplomatic la Chișinău, unde sunt doar plus 29, ce încă îl face pe domnul Karasin să-și viziteze partenerul strategic, Republica Moldova?
Am înțeles ironie din întrebarea dumneavoastră. Îți creează impresia că pe parcursul ultimului timp se întâmplă un lucru interesant, și anume, problema Transnistriei, sau mai bine zis, importanța acestui regim pentru Federația Rusă, scade evident pentru însăși Federația Rusă, ținând cont de ultimele mișcări care au loc la Kremlin. Este vorba de dialogul ruso-german, un cadru căruia diplomația moldovenească, bravo ei, a reușit să promoveze și problema conflictului transnistrian. Este vorba de nou sistem de securitate europeană promovat de domnul Medvedev și existența acestui conflict anacronic cu prezența ilegală a trupilor Federației Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova contravine însă și esenței propunerilor domnului Medvedev. Este vorba de cuvântarea, speech-ul rostită de către președintele rus Dmitri Medvedev în fața corpului diplomatic rus, care în cadrul căruia, deci, domnul Medvedev a spus că partenerii principali ai Federației Ruse trebuie să fie țările Uniunii Europene și Statele Unite. Deci, și vreau să vă mărturisesc că în stânga Nistrului este un grup de persoane care este foarte sensibil la toate aceste schimbări în afara Republicii Moldova și acestei regiuni, și ei sunt cam puși pe gânduri și unii chiar se gândesc la valize din nou. Deci, așa că rămâne de văzut care va fi esența, dar eu consider că partea moldovenească trebuie să spună clar și răspicat Federației Ruse cu orice prilej că, stimați parteneri strategici, aveți posibilitatea deocamdată să vă prezentați ca coparticipanți la un proces constructiv de restabilire a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Este un timp oricare, riscați să pierdeți și această oportunitate, deoarece situația în stânga Nistrului degradează vertiginos, în opinia mea personală.
Domnule Nantoi, faptul că Federația Rusă a încetat sau a blocat temporar ajutorul financiar pe care îl acordă Transnistriei din 2008, este un semn că Moscova își schimbă ceva chiar principial în atitudinea față de această regiune separatistă? Sau e vorba doar de o mică gâlceavă în familie, ca să spunem așa? Știți cum spun rușii? Milă e braniața, toică teșăța.
Se cunoaște că această finanțare va fi menținută până la serbarea așa numitei aniversări 20, care va fi la 2 august, dacă nu se va întâmpla nimic. Și la Tiraspol se consideră că după această finanțare va fi stopat. Deci sunt multe, circulă zvonuri cum că Kremlinul este foarte deranjat de faptul că unele structuri comerciale din stânga Nistrului, ținând cont de prezumția nevinovăției, n-am să le spun pe nume, deci, dar fac șote groaznice în ceea ce privește încercările de realizare de contrabandă în Rusia. Se cunoaște că există probleme reale pentru sectorul bancar al Transnistriei, în special pentru banca Gazprom Bank, care în fruntea cărei era familia Smirnov. Și aici nu trebuie să ținem cont recent că domnul Medvedev a subsemnat un document prin care se cere ca în Rusia să fie întreprinse măsuri, să fie modificate legislația internă pentru a evita spalarea banilor în sistemul bancar. Se pare că acolo s-au depistat, ar putea să se depisteze niște scheme frauduloase cu implicarea băncilor din Transnistria. Așa că, repet, motive pentru optimism exagerat nu există dacă ne gândim la perspectiva reîntregirii Republicii Moldova. Dar consider că dacă Chișinău va demonstra consecvență, principialitate și va fi activ în comunicare cu toți actorii implicați, eu cred că s-ar putea să se contureze o perspectivă realistă de reîntregire a Republicii Moldova și de scoaterea de pe ordine de zi acestei probleme.
Ați spus că finanțarea rusă sau această asistență financiară rusă va dura până la 2 septembrie, din câte îmi dau seama, aniversarea Transnistriei. Ce se va întâmpla după această dată? Este Transnistria viabilă fără injecții financiare de la Moscova?
Transnistria nu este viabilă fără injecții financiare de la Moscova și aici nu este vorba numai de acel supliment de echivalent cu $15 care îl primesc pensionarii din raioanele de est ale Republicii Moldova. Se vorbește cum că reprezentanții unor structuri, cum ar fi Ministerul Securității de Stat, așa zisul minister din stânga Nistrului, în frunte cu renumitul Antifeev Șefțov, ei tot primesc un supliment la salariu direct din partea Rusiei. Dar aici să nu uităm că există și problema gazului, plății pentru gazul rusesc. Deci Transnistria declară, administrația de la Tiraspol declară că acțiunile care aparțin întreprinderii Tiraspol Transgaz sunt transmise în gestionare prin procură însăși Gazpromului. Și se primește o situație paradoxală, că Gazpromul sie însăși își vinde gazul, îl consumă, nu se achită și în drept consecință crește datoria Republicii Moldova în fața Gazpromului și Gazpromul încearcă să atace în instanță de judecată Moldova Gaz, întreprinderea cerând deci despăgubiri pentru gazul rusesc consumat în Transnistria, pentru care regimul de la Tiraspol de vreo 20 de ani nu se achită. Deci anul trecut, în 2009, doar 4% din suma care trebuie să o ramburseze Gazpromului, Tiraspol Transgaz a achitat și nu prin mijloace banești, ci din contul tranzitului gazului rusesc prin porțiunea gazoductului care trece prin teritoriul Transnistriei. Așa că regimul nu este viabil, regimul este fragil, regimul este erodat de problemele interne. Cunoaștem că la 10 iulie a fost aruncat din fotoliu de președinte a Partidului Obnovlenie Evgenie Șevciuc, care se considera principalul opoziționer al lui Igor Smirnov. Însă Smirnov are probleme cu mizinul Oleg Smirnov, a părăsit Transnistria, nu dorește să se implice în gâlceava politică internă. La 12 decembrie vor avea loc alegeri în așa zisul Soviet Suprem și iarăși situația este foarte neclară și mai multe probleme se conturează în perspectiva anului 2011, când Igor Smirnov împlinește 70 de ani și Rusia va avea probleme grave în ceea ce privește realizarea operațiunii succesorul. Așa că eu consider că deci se conturează un tablou așa complicat, complex, dar care oferă șanse pentru Republica Moldova, cu condiția că vom fi activi, consecvenți, consolidați și principiali.
De altă parte, Republica Moldova, când vorbim acum de bani, are suficiente resurse ca să administreze și o regiune ca Transnistria atât de înstrăinată și ostilă?
În primul rând, nu sunt de acord cu noțiunea Transnistria ostilă. Să nu uităm că majoritatea populației din raioanele de est ale Republicii Moldova sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Da, acolo este un segment neînsemnat de populație cu creierii spalați de binele de propaganda locală, dar în cazul când se va schimba conjunctura internațională și va deveni clar că acest regim e pe ducă, Acest segment va avea de ales fie să plece de teritoriul Republicii Moldova, fie să se conformeze realităților existente. Iar în ceea ce privește resursele interne, aveți perfectă dreptate. Societatea moldovenească trebuie să discute această problemă, așa nume, cât ne va costa pe noi reîntregirea țării. Asta e un moment și dacă suntem noi de acord să plătim acest preț. Deoarece la noi de la începutul anilor 90 există această dilemă moldovenească. Sau să vindem portvein contrafăcut în Rusia, sau să avem țară. Și noi nici de cum nu ne-am decis ce este pentru noi prioritar.
Totuși, și ultima întrebare, domnule Nantoi, ultima din foarte multele pe care le-aș mai fi pus în această dimineață, ce va decide, credeți, această vizită a domnului Carasin? Că tot au fost vizite care, ca într-un spectacol, întotdeauna au avut același final.
Probabil pentru domnul Carasin este important să vadă cum evoluează situația politică internă în Republica Moldova. Deoarece eu sunt acela care de mai mulți ani consider că cheia pentru soluționarea conflictului transnistrian este la Chișinău. Dacă vom avea o guvernare competentă, cu voință politică și necoruptă prin implicare în afaceri murdare prin Transnistria, atunci aceasta va fi condiția cheie pentru soluționarea problemei transnistriene. Și probabil domnul Carasin vrea să vadă, să simte încotro evoluează situația internă. Îndeosebi în situația când principalul partid de opoziție, în opinia mea, a comis o greșeală politică gravă, deci ocupând poziția de boicot a referendumului pentru 5 septembrie.
Domnule Nantoi, așa se ne audă electoratul în privința guvernării adecvate, cum spuneți dumneavoastră, de obicei. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Partidului Democrat, analistul politic Oazu Nantoi.
De seară vă invităm la rubrica Dreptul Tău, prezentată de Cornelia Cozonac, care va încerca să răspundă la întrebarea ce are de făcut cetățeanul căruia îi sunt lezate drepturile garantate de Constituție.
Pesimistul se desemnează, iar optimistul informat încearcă să impună respectarea drepturilor prin folosirea unui alt drept garantat de lege, dreptul la petiționare. Acest drept este garantat de Constituție și de multe ori poate fi singurul colac de salvare. Deși dreptul la petiționare se adresează în special cetățenilor și face parte din categoria drepturilor care privesc direct relația cetățeanului cu autoritățile publice, tocmai cu acest drept cetățeanul de regulă nu este foarte familiarizat. Iată ce spune Efim Obreja, expert Transparency International Moldova.
Trebuie să înțelegem la justă valoare acest drept, pentru că în spatele acestui drept stă o mulțime de alte drepturi, drepturi fundamentale ale persoanei, fie dreptul la proprietate, fie dreptul la învățământ.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:18. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu vor fi prezenți, ca de obicei, în această ediție de luni a emisiunii noastre, dar mai întâi știrile dimineții, reluate din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu.
Adjunctul ministrului de externe al Rusiei, Grigori Carasin, este așteptat astăzi în Republica Moldova pentru o vizită de 4 zile, iar deputatul Partidului Democrat, Oazu Nantoi, a declarat cu câteva minute în urmă Europei Libere că se așteaptă să fie discutată mai ales situația internă din Republica Moldova. În opinia sa, importanța Transnistriei scade acum pentru Rusia și există o șansă moderată ca Republica Moldova să se reintegreze. Presa britanică relatează că șeful companiei BP, Tony Hayward, este pe punctul de a-și anunța demisia. BBC și Sunday Telegraph au informat că discuțiile privind plecarea lui Hayward au avut loc la sfârșitul săptămânii și anunțul oficial ar urma să fie făcut astăzi. După cum se știe, BP este confruntat cu un dezastru ecologic pe care l-a provocat în Golful Mestic, un dezastru care ar putea consta compania britanică peste 30 de miliarde de dolari. În America au fost date publicității peste 90.000 de documente secrete legate de misiunea din Afganistan, eveniment criticat imediat de autoritățile de la Washington. Iar în România este așteptată o nouă misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional, concomitent sosesc și experți ai Comisiei Europene. Încetul atenției, rectificarea bugetului pe 2010 și proiectul de buget pe 2011. România a primit anul trecut un credit de peste 20 de miliarde de euro de la FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. europaliberă.org este adresa la care găsiți, ori de câte ori doriți să vă informați, toate știrile Europei Libere. Este ora 7:20 și Diana ne va spune ce scrie presa de astăzi.
În timpul, Constantin Tănase scrie că e convins că nu popoarele, ci elitele, în primul rând personalitățile, fac istoria. Editorialistul dă și câteva exemple, citez, duceți-l pe Voronin în fruntea Estoniei și în scurt timp Estonia va deveni tot atât de săracă precum e Moldova. Citat încheiat. Tot în timpul, Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat și Drept, constată că pe plan politic, în ciuda tuturor provocărilor nefaste, guvernarea și-a dovedit viabilitatea. Betonul din care e turnată alianța, de fisuri uneori, construcția întreagă cu toți cei patru piloni ai săi se înclină amenințător, dând într-o parte când în alta, dar reziste deocamdată, conchide Gheorghe Cojocarul. Comsomolskaya Pravda scrie că oamenii de știință din Republica Moldova au reușit să unească peste 1 milion de nanofire metalice într-un singur fir de fibră. Igor Tighineanu, vicepreședintele Academiei de Știință a Moldovei, a declarat că invenția va permite transmiterea mai rapidă a informației.
Mulțumesc, Diana!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unăzi un reportaj la un post de televiziune despre piața de vechituri din preajma gării feroviare. De fapt, nu știu dacă stradela de lungul căreia zeci de oameni își înșiră pe asfalt vechiturile poate fi numită piață. E mai degrabă un loc preferat de acest soi de vânzători chinuiți de sărăcie. Ei seamănă leit cu primii cetățeni care în zorii tranziției au ieșit de nevoie în stradă pentru a-și vinde electrocasnicele, cipicii, cărțile, vesela, hainele, bijuteriile, aparatele de fotografiat și mașinile de cusut. Vânzătorii care își înșiră azi vechiturile pe trotuare ne propun cam același asortiment, aceiași cipici dubioși și aceleași cărți cu pagini îngălbenite. Atâta doar că par mai bătrânicioși decât cei de la începutul anilor 90, mai încrâncenați și mai triși. Cei care își scoteau cărțile din casă pentru vânzare pe vremea lui Mircea Snegur erau parcă mai optimiști și mai încrezători. Li se citea atunci în priviri speranța, iar comercializarea lucrurilor era pentru ei o aventură care configura un orizont de așteptare. Ei bine, pentru actualii vânzători de vechituri, orizontul de așteptare a cam dispărut. Ei încearcă doar cu disperare să mai supraviețuiască o vreme. De fapt, acest negoț a existat mereu de-a lungul ultimelor două decenii. Aici mereu au existat oameni care cotrobăiesc prin case pentru a mai găsi ceva de vânzare. E uluitor că mai au ce să vândă. Văzuți cu ochii locatarilor blocurilor adiacente, acești vânzători tranziției se metamorfozează în niște indivizi grobieni și nesuferiți, care lasă după ei mormane de murdărie și se ceartă zgomotos pentru locurile strategice. Locatarii din vecinătate ar fi de dreptul fericiți să scape de vânzătorii de vechituri. Ei vor liniște. Undeva departe, pe alte meridiane, oamenii își cumpără mereu haine, televizoare, mașini de spălat și aparate de fotografiat noi, iar pe alea vechi, care sunt într-o stare bună, nu le vând în stradă, ci le fac cadou gastarbeiterilor moldoveni. Și Moldova noastră s-a umplut în anii tranziției de electrocasnice și haine folosite de care străinii nu mai au nevoie. Atunci când moldovenii vor renunța să-și vândă cu tot din adinsul cipicii și televizoarele folosite, vom trăi într-o altă dimensiune, până la care calea e deocamdată lungă.
Aflat în concediu în Zadar, în orașul Zadar, Dan Alexe scrie despre identitatea națională în jurnalul său de corespondent.
Aici, în vacanță în Croația, unde sunt în acest moment, pe coasta dalmată, lângă orașul Zadar, Am asistat la reacțiile oamenilor în urma recentei decizii a Curții de Justiție Internaționale a Națiunilor Unite, care a hotărât zilele trecute că independența declarată unilateral a regiunii Kosovo din Iugoslavia nu are nimic ilegal. Altfel zis că acea independență nu contrazice legislația internațională. Croații nu îi iubesc pe albanezi, dar nici pe sârbi, însă ei înțeleg ce înseamnă identitatea națională. Pe de altă parte, aici în Balcani trăiesc foarte mulți vlahi aromâni, oameni care vorbesc un dialect asemănător cu limba română și care chiar sunt considerați de către români a fi români. Problema este că ei, vlahii, nu se consideră asta. În funcție de țara în care trăiesc, acești aromâni se consideră croați, sârbi, bulgari sau macedoneni. Ce formează atunci identitatea națională? I-am întrebat și am încercat să aflu de la unii dintre ei. Majoritatea nu au știut să-mi spună. Unii au zis că e naționalitatea țării în care trăiești. Explicația cea mai evidentă și administrativă, pe care însă putem să nu o luăm în considerare. Alții au zis că e vorba de ceea ce e mai bine pentru viitorul copiilor tăi. Sau alte asemenea clișee universale pe care oamenii le folosesc atunci când nu au un răspuns la o întrebare tulburătoare. Dar un bătrân mi-a dat un răspuns straniu și neașteptat. Mi-a spus că identitatea este ceea ce crezi tu că ești, fără a lua în seamă ce cred ceilalți. Și m-am gândit deodată că asta definește și identitatea națională. Este ceea ce crezi tu că ești, fără a-ți bate capul despre ce spun ceilalți. Cu condiția, desigur, să ai o idee precisă despre ceea ce crezi că ești. Din Zadar, Croația, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete astăzi, alături de o trupă meșteră la multe, dacă nu chiar la toate.
Trupa se numește Macaco, a fost înființată în 1997 la Barcelona. Din ea fac parte Dani Carbonel, El Mono Loco, Martin Fuchs, Carlos Jaramillo, Fran Beltran, Salva Schuau, Sebi Suarez, Marc Artis, Beto Bedoya și Sandro Dușantuș și cântă reggae, raga, hip-hop, rap, rock, funk, flamenco, rumba catalana și folk mestizu. Piesa se numește Zona de Jaleo și a apărut pe albumul Entre Raíces y Antenas din 2005.
En el campo de batalla y el clan, que te clan de la media noche plano y en la pista de los que a ti te sobra.
Con el que te con el que te con el que te
con el que te con el que te con el que te con
el
Goza mi pai, se babri babri mi pai. Goza mi pai, se babri babri mando.
Échale brasa al fuego.
Goza mi pai, se babri babri mi pai. Goza mi pai, se babri babri mando.
Échale.
Goza mi pai, se babri babri mi pai. Goza mi pai, se babri babri mando.
Échale brasa al fuego. Que no pasa ni cante el ritmo en el papel.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Astăzi la ora 10 vă invităm să ascultați pe frecvența postului de radio Antena C emisiunea Dialoguri Transnistrene, moderată de colegul nostru Radu Benea.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.